Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo, tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Finančni minister Boštjančič, ključno vprašanje, ali lahko ministrica Dominika Švarc-Pipan pri razčiščevanju nakupa sodne stavbe še pomaga ali škodi.
Župan Luč Klaudij Strmčnik za Radio Ognjišče o sanaciji po poplavah, kaj vse so že storili po pol leta.
Madžarski letalski prevoznik Wizz Air bo jutri zadnjič poletel iz Ljubljane v London.
Evropska unija, Združene države Amerike in Kitajska pozvale Kosovo naj se vzdrži enostranskih potez.
Vreme na Primorskem pretežno oblačno, drugod po večini jasno.
Dobar večer. Z vami smo urednik oddaje Alen Salihovič, tehnik Jakob Čuk in voditeljica Slavi Košir. Saga s pravosodno ministrico Dominiko Švarc-Pipan je še vedno brez epiloga. Finančni minister Klemen Boštjančič je pozdravil informacije, da naj bi Nacionalni preiskovalni urad preiskavo nakupa prostorov za potrebe sodišč na Litijski cesti širil tudi na njegov resor. Po Boštjančičevih besedah sicer preiskovalci še niso stopili v stik z njegovim resorjem, a upa, da do tega pride čim prej. Na ministrstvu bodo posredovali dokumente, s katerimi razpolagajo. Meni, da je treba zadevi čim prej priti do dna in da dileme o objektivni odgovornosti ministrice Švarc-Pipan ni. Ključno je vprašanje, ali lahko ta pri razčiščevanju še kaj pomaga ali škodi. Na profilu X se je na dogajanje v vladi odzval prvak SDS Janez Janša. Zapisal je, da je po vsem videnem očitno čas za interpelacijo celotne vlade. Med drugim je dodal, da ko izbruhne afera, se objektivno najbolj odgovoren predstojnik organa, ki je dokončno odločil o spornem nakupu, naenkrat prelevi v preiskovalca. Janša še dodaja, to je možno samo v Sloveniji, ker večinski mediji to kupijo in prikrivajo nekaj, kar bi bilo vsaki normalni državi jasno vsem prvi dan. Kajti tu sta tudi po logiki možni samo dve razlagi. Ali je predsednik vlade Robert Golob v spornem poslu s tihim soglasjem ministrstva za finance od samega začetka, ali pa je tako nesposoben, da mu milijone iz države državne rezerve zapravljajo sekretari vladnih strank. In v tem drugem primeru bi bila zadeva še hujša, kajti potem se postavi vprašanje, koliko litijskih se še skriva pod preprogo, se sprašuje Janša. Njegov celoten zapis lahko najdete na naši spletni strani. Sindikat zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije, Fides, je danes vstopil v četrti teden splošne stavke. V številnih zdravstvenih ustanovah so se tako zdravniki zbrali na stavkovnih zborih. Potek stavke se sicer v zadnjem času ni bistveno spremenil, drugače pa bo marca, ko bodo v veljavo stopili številni preklici soglasi zdravnikov za nadurno delo. Sindikalna zaupnica Fidesa v celjski bolnišnici Mateja Grad.
Jaz osebno sem vložila 177 preklicov, sedaj pa še sami ljudje vlagajo, tako da teh podatkov nimam dodatno, ampak tudi pri meni so pustili še, tako da jih bo še več, ampak teh dodatnih jaz še nisem vložila. Vložila sem jih osebno z potrjeno prejemnico 31.1. in že začnejo veljati pač po 30 dneh, 1.3.
Tudi v novomeški bolnišnici po besedah predsednika Fidesa za Dolenjsko in Belo krajino Bojana Kostiča stavka poteka dobro.
Število zdravnikov, ki se udeležuje stavke, je zelo visoko, izbreko množično, razen enega oddelka, praktično so se vsi pridružili stavki. Glede preklicov soglasja, imamo tam med specialisti nekje približno 60% preklicov soglasja za delo čez Evropsko direktivo o delovnem času. To pomeni več kot 40 plus 8 ur in to pomeni, da če bi se to aktiviralo s 1.3, bi odpadlo nekje 30-40% vseh storitev.
Kriminalisti nadaljujejo s preiskavo, v okviru katere so prejšnji teden razbili mednarodno organizirano kriminalno družbo, osumljeno neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami. 6 osumljenih oseb so privedli k preiskovalnemu sodniku, ki je po zaslišanjih zoper vse odredil pripor. Po poročanju medijev je med osumljenci Kristjan Kamenik, ki je bil zaradi trgovine z drogo že večkrat obsojen tudi v tujini. Na avtobusu za Bežigradom je moški danes nekaj pred 7. uro stopil do znanke in jo z ostrim predmetom huje poškodoval, vendar njeno življenje ni ogroženo. Odpeljali so jo v Univerzitetni klinični center Ljubljana. Na policijski upravi Ljubljana bodo podrobnosti o preiskavi predstavili jutri.
Radio Ognjišče. Poslušate Mozaik dneva.
Poglejmo na tuje. Evropska unija, Združene države Amerike in Kitajska so Kosovo pozvale, naj se vzdrži enostranskih potez, potem ko so kosovske oblasti v policijskih operacijah zaprle več uradnih institucij, ki jih upravlja Srbija. Pozivi mednarodne skupnosti prihajajo tudi nekaj dni potem, ko je Kosovska centralna banka sprejela uredbo o evru, ki prinaša ukinitev srbskega dinarja. V ruskem obstreljevanju mesta Herson na jugu Ukrajine so bili danes ubiti 4 ljudje, eden je ranjen, so sporočile ukrajinske lokalne oblasti. Med ubitimi so 3 moški, ki so bili v avtomobilu in ženska, ki je bila v času napada na ulici. Herson je leta 2022 med ofenzivo na jugu Ukrajine za nekaj mesecev zasedla ruska vojska, preden se je novembra tega leta umaknila čez reko Dnepr. Mesto pa so ponovno zavzele ukrajinske sile. Mesto je od takrat redno tarča ruskih napadov.
Radio Ognjišče. Pravico imate vedeti.
Pretekli konec tedna je minilo pol leta od lanske katastrofalne ujme. Prizadeti lastniki objektov so marsikje že začeli obnovo, aktivne so občine, ki hkrati pridobivajo projekte za večje sanacije cest in plazov. Država pa išče dolgoročne rešitve za najbolj prizadete in ogrožene ter sestavlja program odprave posledic. Na vodotokih je odprtih več kot 230 delovišč, največ na Koroškem, na Poljanski Sori in Savinji. Kaj o dosedanji pomoči države poreče župan občine Luče, Klavdij Strmčnik, in kakšno je življenje v občini? Z njim se je pogovarjal Rok Mihevc.
Te dni mineva pol leta od katastrofalnih poplav. Kako bi vi ocenili stanje po 6 mesecih v vaši občini?
Stanje trenutno, kar nekaj je bilo narejenega, po mojem mnenju bi lahko bilo še precej več. Jaz upam, da zdaj zadeve ne bojo obstale za naprej, ker se vemo, ko se enkrat ta dogodek oddaljuje, potem se rado pozabi na stvari in namesto, da bi se še določene stvari uredile, kar se protipoplavne varnosti tiče, se navadno bolj to, kar pozabljamo, začne odlašati, ne? Ker ljudje smo taki, da se slabih stvari zelo hitro začnemo, zelo hitro jih pozabljamo. Ne? To v bistvu ni slabo, ampak po drugi strani pa jaz upam, da tudi državni organi oziroma institucije, ki so pristojne za ureditev protipoplavne zaščite, da na te zadeve ne bojo pozabile, pa da se bo zadeva dejansko ob sanaciji, da se bojo ustrezni ukrepi sprejeli in tudi izvedli v naravi, da bojo ljudje v bistvu bolj varni, ko so bili pred tem dogodkom.
Imate trenutno odprta še kakšna delovišča v občini?
Ja, pri nas je v bistvu še trenutno poteka še zmeraj intervencija na vodotokih. To izvaja pač direkcija za vode oziroma koncesionar zadnjo nivo Eko. Še zmeraj se čistijo vodotoki, ker tega gramoza, ne, so vsi ti pritoki manjši, ne, naplavljajo toliko v struge notri v Savinjo pa Ljučenco, da je še zmeraj v bistvu zdaj struga Savinje pa Ljučenca višja, kot je bila recimo pred poplavami. To te zadeve je treba ščistiti zaradi tega, da imamo pol dovolj pretoka možnega v strugah v primeru, da pride do večje vode. Ne. So pa seveda druge stvari, ko so bile poškodovane v poplavah, razne kamnite zložbe, te barijere, ne, ki so v bistvu nek način umirile vodo. Ne. Teh zadev pa zdaj še ni se delalo nazaj, saj večinoma ne, je še zmeraj v bistvu zadeva taka, kakršna je bila, takoj po poplavah. K tem pa jaz upam, da bo zdaj država res prednostno pristopila pa začela v bistvu res izvajati sanacijo. Nam so tudi obljubili, da bi naj v februarju dobili program sanacije za naprej, na katerega bomo lahko dali pripombe in pol, da se bo ta program dejansko izvajal, kot bojo predvidli po prioritetah. Tule v Lučah imamo jez, ki ga je 4. avgusta podrlo. Od tega jeza seveda je odvisna poplavna varnost južnega dela Lučne ob Savinji. Ta jez je treba čim prej sanirati, obljubili so, da se bojo spomladi pripravili. Jez je bil že predviden pred poplavami, da se obnovi, je bil tudi projekt za obnovo. Zdaj, ko ga je podrlo, so seveda mogli projekt na novo narediti za novo gradnje tega jezu in to se zdaj tudi trenutno izvaja. Mislim, se dela ta projekt ne bi bil kratke končan, da lahko pol pristopijo k izvedbi novega jezu.
Kako bi potem ocenili pomoč vlade oziroma države? Ste z njo zadovoljni ali je prostor še za izboljšave?
Glejte, država se je, bom tako rekel, zelo hitro so se odzvali na stvari. No, tudi tedaj, ko je bil ta dogodek, jaz moram reči, da nam je tedaj preko civilne zaščite, ministrstvo za obrambo, mi smo res zelo hitro dobili pomoč. Kar se tiče agregatov, hrane in tega, kar je bilo, mi smo praktično imeli v 2 dneh po poplavah večinoma ljudi pod elektriko, bolj ko ne pod agregati, ne dobili so hrano, pijačo. Tudi potem, kasneje, se je država zelo hitro odzvala na stvari. Sam imamo pa mi zelo zbirokratizirano državo, to moramo vedeti. Ne, še iz časov, ko smo bili v Avstro-Ogrski skupaj, ne, tedaj je bila Avstro-Ogrska ena najbolj zbirokratiziranih držav na svetu, smo tudi to podedovali in danes nismo nič boljši, ne, kvičemo še slabše. Ne. In ta birokratizacija, ki jo imamo, pa potem začne ovirati marsikako stvar. Ko želiš, da bi se nekaj uredilo, pa se ne more. Zaradi tega, pa zaradi onga, pa ne vem česa vsega, pač iše, bolj ko se ta dogodek oddaljuje, ne od nas, ko je bil, bolj se potem išejo kakšne stvari, da se ja kakšna stvar ne bi dala narediti, pa da bi obstala, ko pa da bi se določene stvari rešile. No, to me malo skrbi, da se bo zdaj, ko je že pol leta dejansko od poplav, da v bodoče, da bo država začela počasnej reagirati na stvari oziroma tudi bolj po času izvajati sanacijo. To se mi zdi škoda. No, pa, če se bo še pa politika sama sabo ukvarjala, pa tako vemo, da se ne bo nič naredilo. Ne. To je taka moja bojazno, da se ne bi vse skupaj kar pozablo, pa da tako se je, mi smo imeli ne poplave že 90. leta, ne. Ampak teda je poplavljala samo Lučnica. To je ena reka v Lučah, ne, zdaj je bila v bistvu cela občina poplavljena. Pa tudi teda je 90. leta se je prvih par mesecev so se zelo hitro stvari odvile, pa kar nekaj se je naredilo. Določene stvari proti poplavni ukrepi, ki so bili tedaj načrtovani, pa bi mogli biti izvedeni, se pa niti do lanskega leta niso naredili. Ne. Pa to je bilo 30 let, preko 30 let od poplav. Tega se jaz bojim, da se ne bo to zdaj ponovilo. No, sicer vsi obljubijo, da to ne bo do tega prišlo, jaz tudi srčno upam, da ne, sam izkušnje pa malo drugače kaže. No.
Kaj pa vzdušje med občani? Na vaši spletni strani vidimo zavihek, prva pomoč v duševni stiski ob poplavah, ali to pomoč občani koriščajo, kaj vi opažate?
Zdaj, koliko je zdaj trenutno koristijo, to ne vem. V začetka po poplavah ne je bilo zadeva taka, ne, da tis prvi teden, prvih 10 dni, 14 dni, ni bilo problemov, ker so še bili ljudje polni adrenalina. Teda smo vsi samo razmišljali o tem, da hvala Bogu, da smo vsi živi ostali. Ne. Potem pa, ko se je začela pa zadeva v bistvu popravljati nazaj, ne, so se pa tudi po ljudeh, ko so začeli razmišljati o tem skupaj, ne, zdaj mi je pa dom odneslo, ne, hiša odneslo, mrsi kdo je imel kar probleme psihične. Ne. Teda so tudi tule je imela vojska, v bistvu psihologe, ki so hodili po terenu. Zdravstveni dom je organiziral enega psihologa, pa še ene prostovoljce smo imeli, ki so pomagali ljudem. Tako da hvala Bogu, no, tedaj, kjer je tedaj želel pomoč, tudi vem, da kar nekaj je to koristilo, so ti ljudje strokovnjaki pomagali ljudem, da so lahko prebrodili te zadeve. Ampak ta kriza, mislim, je bila tam nekje, najhuje je bilo tam od 14 dni do enega meseca po poplavah, ne. Mesec pa pol. Potem se je pa zadeva umirjala. Tako da zdaj, če pa zdaj še kdo koristi psihično pomoč, pa niti ne vem, začetka sem bil obveščen, no, kot župan, ko so pač od vojske psihologi, pa to so me obvestili, da so pač hodili po terenu in pa kje so bili. Zdaj, zadnje čase, pa ne vem, če še to kdo koristi, oziroma mogoče še samo obveščen, o tem pa nisem.
Kaj pa mogoče utrip občine, kako je z ostalimi občinskimi dogodki, prireditvami zdaj po pol leta, so mogoče kaj okrneni oziroma prilagojeni?
Ja, lete, mi smo imeli načrtovano v bistvu osrednjo prireditev občinski praznik, pri nas je v bistvu občinski praznik na svetega Lovrenca, ne, 10. avgusta, to je osrednja prireditev v Lučah, navadno imamo tedaj v bistvu slavnostno sejo, pa potem je še Lučki dan, to je ena taka tradicionalna etnološko kulturna turistična prireditev, ko par dni traja in tudi leto se je bila predvidena v bistvu naslednji teden po poplavah, ampak to je pač voda odnesla, vse se je odpovedlo, ker je bilo to nemogoče narediti. Ostali dogodki, ko so bili potem, smo pa probali praktično vse obdržatno. Določene stvari smo zelo težko speljali, ampak smo probali zadeve speljati, zaradi tega, ker meni se zdi, da najlažje ljudje živijo, če normalno živijo. Ne? Če si skozi pod nekim stresom ali pa v nekih izrednih razmerah, je to težko, zato tudi na nek način sem razmišljal sam, pa tudi ostali tule, ko smo bili skupaj, da probamo v bistvu življenje čim prej utiriti v normalne tirnice. Ne? Da se normalno odvija, ker potem tudi človek normalno razmišlja in normalno živi in lažje mu je, ne? Ko pa če skozi pod nekim pritiskom, pa ni to normalno, pa to ni normalno, pa tega ne moremo. Teda mi smo probali vse prirediti obdržati. Športnika leta smo imeli v bistvu v začetku leta po nas športnika Zgornje Savinjske doline. To je bila prireditev, ko smo se takoj po poplavah, v bistvu organizator je rekel, kaj zdaj, to skenslemo ali pustimo. Pa je že teda je bilo moje mnenje, da probamo to obdržati, to bo pol leta po poplavah ali pa pet mesecev po poplavah, pa se bomo nekako speljali. Teda pa moramo spraviti zadeve v toku v red, da se bo dalo zadeve normalno imeti, nekaj pol tudi ljudje lahko normalno živijo. In tudi zdaj imamo letos že lansko leto je bilo predvideno srečanje gorniških vasi v Lučah. Tudi ta zadeva je visela na nitki, ne, ampak smo pol do konca lanskega leta se odločili, da mora iti skozi in bomo to tudi speljali. Res, da neke stvari bomo mogli prilagoditi, ker ne, tudi neke kulturne dediščine, ki je bo tema te letnega srečanja ne, gorniških vasi, je poškodovalo oziroma odneslo, pač tega ne bomo mogli prikazati, ampak ostale stvari bomo pa lahko speljali. Tako da zdaj, kar se teh zadev tiče, probamo zadevo no, čim bolj normalno peljati. Ne. Je pa res, da imamo pa problem zaradi infrastrukture, poplava je poškodovala cel kup občinskih cest in seveda še državne ceste, ne pa gozdne ceste, zaradi tega imamo marsikaj problem, recimo zdaj tudi lastniki gozdov, nekateri gozdov trenutno ne morejo izkoriščati, ker ni dostopa do njih. Ne. Gozdne ceste so tako poškodovane, da jih bomo probali letos vzpostaviti nazaj, koliko se bo dalo, pa verjetno niti ne vseh, ampak tiste, ta najbolj pomembne bo najbolj, da bomo nekako spravili letos pod streho, da se bo dalo do teh gozdov prid. Zdaj, kar se tiče občinske infrastrukture, smo tudi ceste vzpostavili prevoznost, bom rekel, zasilno, tako da se je dalo prid praktično posod, razen trenutno imamo še dve kmetiji, ki nima to dovoza. No. Dela se cesta, to cesto smo mislili, mislim, pač predvideno je bilo tudi za izvajalcem tedaj, da bo do konca lanskega leta izvedena, ampak bilo je treba narediti kilometr pa 200 metrov nove ceste čez Gosne, ne gre ta hitro. No. Tista cesta se še zdaj dela, tako da daj, dve kmetiji imata še problem z dostopom. Zasilno je nekako urejeno preko ene vlake da, zadeva, ne, tako da niso čisto drezane od sveta, no, kot bi rekel, ampak nimajo pa nekega normalne komunikacije. Ne. Otroci morajo še zmeraj hoditi v šolo preko gozda, pa jih pol tam pred sosednji kmetiji pobiramo, ne, in potem seveda peš nazaj. To zadevo vam upam, da bomo zdaj v februarju dokončali to cesto, no, da bo tudi to rešeno. Pol imamo to infrastrukturo tako pošlihtano, da je dejansko dostop do ljudje do doma imajo, ne, ampak so pa te ceste, morate vedeti, zdaj zasilno urejene, kar se varnosti tiče, smo pa precej pod nivojem oziroma zahtevami, ki jih tudi naša zakonodaja predpisuje za tako ceste. Sam pač ne gre drugačne, to bomo pa lahko zdaj v tekom leta spravili nazaj v red, da se tudi ograje odbojne montirajo, zaščitne pa tak naprej zadeve ob teh cestah, pa da asfalt popravimo pa te stvari. Upam, da bomo večinoma stvari letos lahko uredili nazaj.
Z županom Luč Klavdijem Strmčnikom se je pogovarjal Rok Mihevc.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
V Ukvah v Kanalski dolini je bil v petek večer slovenske kulture, ki ga je pripravilo Slovensko kulturno središče Planika. V ospredje je prišla misel, da bi slovenska beseda v Kanalski dolini preživela, živela in se prenašala iz roda v rod. Včeraj je bila v župnijski dvorani Antona Gregorčiča v Štandrežu pri Gorici prireditev ob slovenskem kulturnem prazniku, ki sta jo oblikovala prosvetno društvo Štandrež in kulturno društvo Stanko Vuk Miran Orehovlje. Ponovitev bo v sredo zvečer v dvorani Gnidovčevega doma na Mirenskem gradu. V Petrlinovi dvorani v Trstu pa bo nocoj večer Društva slovenskih izobražencev. Dr. Lenart Škof se bo pogovarjal z doktorico Cirilo Toplak, avtorico monografije Naša vera, naravovarstvo na Primorskem, ki je lani išla pri založbi Alma Mater Europea Institutum Studiorum Humanitatis. V slovenski znanstveni prostor prinaša pomembna spoznanja v zvezi z donedavno neznanim in spregledanim kulturnim fenomenom. Gre za izčrpno študijo tradicionalnega verovanja primorskih starovercev in njihovega življenja.
Pri kašlju in bronhitisu uporabite Prospan. Prospan reči gosto sluz, širi dihalne poti in tako olajša kašelj.
Prospan.
Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
Ko se vam zamaši nos, uporabite Sinopret. Za sinuse in nos odpret. Sinopret.
Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
Po noči bo na Primorskem pretežno oblačno, občasno lahko tudi megleno. Drugod bo po večini jasno. Ponekod bo pihal veter zahodnih smeri, najnižje jutranje temperature bodo na severu od -3 do 0, drugod od 2 do 6 stopinj Celzija. V torek bo v zahodni in osrednji Sloveniji pretežno oblačno, drugod bo še večinoma sončno. Ponekod bo pihal veter zahodnih smeri, najvišje dnevne temperature bodo od 8 do 15, na vzhodu do 17 stopinj Celzija. Poglejmo obete. V sredo in četrtek bo v severnih in vzhodnih krajih dokaj sončno, drugod zmerno do pretežno oblačno. Na Primorskem lahko občasno rahlo rosi, pihal bo jugozahodnik, še naprej bo razmeroma toplo. Vremenski podatki za Slovenijo ob 18. uri. Ljubljana pretežno jasno 11, Lisca jasno 11, tudi Nova Gorica in Trbovlje 11 stopinj. Maribor, Ajdovščina, Vrhnika, Trebnje, Slovenske Konjice in letališče Edvarda Rusjana Maribor 10 stopinj. Koper 9, Postojna oblačno 9, Ptuj in Litija 9 stopinj. Novo mesto jasno 13, Črnomelj 13, Celje, Idrija, Kranj, Kočevje, Gornji Grad, Velenje in letališče Lesce 6 stopinj Celzija. Murska Sobota jasno 7, Tolmin in Krvavec 7, Metlika, Hrastnik in Rogaška Slatina 12 stopinj, Pohorje 14, Ilirska Bistrica, Logatec in Gorenja vas 8, letališče Portorož jasno 8, Bohinjska Češnjica 5 stopinj, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana pretežno jasno 4, Slovengradec jasno 3, tudi Rateče in Mežica 3 stopinje, Babno Polje 2, Jezersko 0, Kredarica pretežno jasno 1 stopinja Celzija. Zaradi prometne nesreče je promet oviran na mariborski vzhodni obvoznici med razcepom Dragučova in predorom Vodole proti Slivnici. Zastoj tovornih vozil je na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, dolg je 1 km, vozila stojijo tudi na voznem pasu. Okvarjeno vozilo pa ovira promet na primorski avtocesti pred Divačo v smeri proti Ljubljani in tudi na dolenski avtocesti med priključkoma Grosuplje zahod in Grosuplje vzhod proti Novemu mestu. Vozite previdno in strpno, pa srečno pot. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, uredil jo je Alen Salihovič, tehnična izvedba Jakob Čuk, brala sem Slavi Košir, ura je 18:22.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.